Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den. Probereme izraelský záměr anektovat část západního břehu a také reakce, které na české politické scéně vyvolal článek šéfa české diplomacie a jeho dvou předchůdců. A zastavíme se také u konce politického patu, jak v Izraeli, tak v Afghánistánu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Rozruch na české politické scéně vyvolal novinový článek ministra zahraničí Tomáše Petříčka a jeho dvou předchůdců v úřadu Lubomíra Zaorálka a Karla Schwarzenberga. V sobotním Právu kritizovali izraelské plány anektovat židovské osady na západním břehu Jordánu. Text pod názvem Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií vychází podle ministra Petříčka z dlouhodobé pozice České republiky založené na respektování mezinárodního práva, z jehož porušením má Česko neblahé zkušenosti. Tolik citace jeho slov. Článek kritizovali jak prezident Zeman, tak premiér Babiš, ale i opoziční ODS a některé organizace. Petříčkův postoj naopak v otevřeném dopise ocenila iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě. Vás, pane Turečku, ten text překvapil?
Překvapil mě, protože jsem nečekal, že ministr Petříček bude mít, řekněme, odvahu říci tyto věci, řekněme, takto otevřeně. Samozřejmě druhá věc je, do jaké míry to bylo překvapení pro ostatní politiky, protože jsem četl i zprávy, že se Hrad, třeba tedy kancelář prezidenta Zemana, snažila zabránit, aby ten text vyšel, a on pak přesto vyšel, ačkoliv údajně, tedy dočetl jsem se, pan Hamáček za sociální demokracii slíbil, že se tak nestane, ale to nevím, nevím, do jaké míry je to potvrzené, ale co se týká podstaty toho textu, vrátím se ke své odpovědi, tak vlastně ten text je, řekl bych, velice věcný, je velmi věcný, je tam celá řada argumentů, kdežto pak ty reakce, které to vyvolalo, bych řekl, že jsou daleko více emotivní, a v tom já vidím, řekněme, trošku jinou váhovou kategorii.
Promiňte, pana Petříčka k tomu komentáři vedlo.
No, to by mě docela také zajímalo. Ono teď v době, kdy se zatím ještě pořád těžko schází osobně, tak se mi nepodařilo zeptat svých kontaktů, co ho k tomu vedlo. Ale jistě je to jakési vybočení, řekněme, z té politiky, kdy jsme třeba měli výhrady vůči Izraeli, ale rozhodně jsme je neříkali veřejně, a naopak na veřejném fóru jsme se vždy Izraele zastávali. Připomenu legendární hlasování ve Valném shromáždění před nějakými 8 lety, kdy se hlasovalo o přijetí Palestiny jako nečlenského státu, a z celého světa bylo jenom 8 nebo 9 zemí proti, byly to Mikronésie, Palau a tak dále, Spojené státy a Izrael samozřejmě, a z celé Evropy vlastně jenom Česká republika. Takže toto byla daleko viditelnější tvář české politiky, byť jsme tvrdili vždy, že jsme jaksi nestraní, že nepodporujeme jenom Izrael, ale že akceptujeme i palestinské zájmy, tak teprve teď tento dopis vlastně to zveřejnil, tento nestranný postoj, řekl bych.
Podle premiéra Babiše, cituji, je neakceptovatelné, aby v tak zásadní věci, jako jsou vztahy s Izraelem, vydávali jednotliví členové vlády, v tomto případě dva ministři, své vlastní stanovisko, které na vládní úrovni nebylo nikdy konzultováno, ale které je v zahraničí vnímáno jako stanovisko České republiky.
Bez pochyby ve věcné obecné rovině je toto pravda. Já zase ale vidím problém v tom, že v případě třeba jiných, řekněme, solo akcí jiných českých politiků tyto výhrady nepřicházejí. Takže já tyto výhrady premiéra Babiše spojuji se dvěma věcmi. Jednak je to součást, řekl bych, českého vnitropolitického boje. Je to ten trojúhelník úřad vlády, Hrad, ministerstvo zahraničí, a druhá věc je prostě, že v případě Izraele, když se někdo odvážil teď tedy kritizovat Izrael, tak se hledají argumenty, jak se ta kritika znevěrohodní, ale když třeba i jiní komunální politici se daleko ostřeji veřejně vymezují třeba vůči Rusku nebo Číně, tak tyto argumenty nepřicházejí tak často. Tam nám jednostranná kritika nekoordinovaná s ústavními činiteli zase tolik nevadí třeba.
No a je ten text pana Petříčka zásadním vybočením od oficiální pozice České republiky vůči Izraeli. Jaká je vůbec oficiální linie české zahraniční politiky ve vztahu k Izraeli?
Ano, takže já řeknu, že jak známo, českou zahraniční politiku určuje vláda, potažmo ministerstvo zahraničí a nikoliv třeba Hrad. Takže například, pokud prezident Zeman dlouhodobě tvrdí a prosazuje přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, což před časem udělali Spojené státy, ale prakticky nikdo jiný z celého světa, tak je to v rozporu s vládní politikou, která říká, že Jeruzalém, status Jeruzaléma bude teprve určen izraelsko-palestinským jednáním nebo nějakým výsledným, řekněme, mírovým procesem a výslednou mírovou dohodou. A teprve na základě toho můžeme třeba tam ambasádu přesunovat. Dále Česká republika stále trvá na tom, že konflikt izraelsko-palestinský musí být řešen, jeho výsledkem musí být dvoustátní řešení. To znamená, že vedle dosavadního Izraele vznikne i palestinský stát. Zatímco se ozývají hlasy samozřejmě z jiných částí politického spektra, které toto zpochybňují a v podstatě de facto, byť to neřeknou na rovinu, prosazují jednostátní řešení, kde by Židé měli navrch a pak samozřejmě tito lidé se zdráhají definovat, co by třeba bylo s těmi Palestinci, jestli by byli v nějakém druhořadém postavení na okupovaných územích a pak by tedy ten stát nebyl rozhodně demokratický, anebo by byl demokratický, Palestinci z okupovaných území by měli stejná práva jako Židé, nicméně pak je otázka, jestli by ještě Izrael zůstal židovským, vzhledem k těm demografickým poměrům. A tyto nuance už potom ti kritici třeba toho dvoustátního řešení zpravidla obcházejí, aby je nemuseli definovat.
Právě všichni tři ministři současní a dva bývalí v tom společném článku píší, že anexe osad, tedy zatím ten záměr, by do budoucna vyloučila vytvoření samostatného státu.
Ano, já bych především si dovolil poupravit, respektive zpochybnit jednu věc. Ono se píše, že by to byla anexe osad. Zdaleka by to nebyly jenom osady. Ono se mluví potom i o anexi, a to je možná primární teď, anexe celého údolí Jordánu, tedy pás od Mrtvého moře až vlastně na sever západního břehu, kde ty osady sice také jsou, ale zároveň tam žijí desítky, ne-li stovky tisíc Palestinců. To území, které chce Izrael případně anektovat, jako to mluví, vlastně stále ještě nebylo definované, ty hranice, co přesně by Izrael anektovat chtěl. Takže osady západní břeh Jordánu nebo údolí Jordánu, tedy nebo obojí, a pak jsme třeba u rozptylu, že na tom území anektovaném Izraelem by se ocitlo 70 až 300 tisíc třeba Palestinců, takže zdaleka nejenom židovští osadníci.
Jako podlou zradu Izraele označil otevřený dopis europoslanec a bývalý ministr zahraničí Vondra spolu s expremiérem Topolánkem a dalšími bývalými šéfy naší diplomacie pány Kohoutem a Svobodou, pak zveřejnili v deníku Právo vlastní dopis s názvem Odmítáme urážet Izrael. Může původní text, respektive ten první ministra Petříčka, podle vás, Břetislavé Turečku, ovlivnit negativně, nějak zásadně poškodit vztahy s Izraelem, protože ty jsou na velmi dobré úrovni a Česko patří v Evropské unii k nejbližším izraelským spojencům.
Víte, to jsou právě dvě věci. Tady se za dobré vztahy s Izraelem vlastně vydává to, že nekriticky přejímáme jakoukoliv izraelskou pozici. Bohužel jsme jaksi...
Přejímáme ji nekriticky.
Ano, 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 to, co říkají třeba pánové Vondra, jakkoliv si ho vážím, prostě tak oni říkají, máme-li mít skvělé vztahy s Izraelem, tak musíme odkývat všechno, co dělá momentální tamní pravicová vláda. A v tom třeba já osobně vidím problém, protože když se podíváme, tak v minulosti i třeba za Baracka Obamy, předchozího amerického prezidenta, jeho vztahy s Benjaminem Netanyahuem byly velmi špatné. Ti pánové se evidentně neměli rádi, když to řeknu kulantně. Přesto ale pořád Američané byli opravdu jednoznačně strategickým, nejdůležitějším strategickým partnerem Izraele. Zkrátka byla tam přípustná nějaká debata. I dnes tady se to vykládá těmi kritiky toho protidopisu, řekněme, že zrazujeme podlá zrada Izraele a tak dále, ale to je naprostý nesmysl, protože i uvnitř Izraele o té anexi se vede velmi tvrdá debata a velmi věcná. Tam jsou lidé, kteří poukazují na to, že pokud anektujeme tato území, jiný, tak to může zásadně poškodit naše vztahy s Jordánskem a naší bezpečnost na Blízkém východě. Ale to tito lidé, kteří kritizují ministry Petříčka, Schwarzenberga a Zaorálka, vlastně vůbec nereflektují. Oni se tváří, že kdo řekne něco kritického k Izraeli, tak podkopává Izrael jako takový a pomíjejí vlastně, že ty odstíny šedi jsou i ve Spojených státech, i v samotném Izraeli třeba.
Jak vůbec na ten text v novinách reagoval samotný Izrael?
Nijak, já jsem, respektive nevím o tom. Já jsem zaznamenal tam samozřejmě několik zpravodajských článků, které se toho všímaly. Všímaly si potom i třeba těch následných reakcí, které se před chvílí zmínila. Teď poslední, co jsem zaznamenal, byl článek, který se všiml výroku předsedy naší poslanecké sněmovny, pana Vondráčka, který také v Právu napsal článek, který vlastně kritizoval ty původní tři ministry zahraničí a tam třeba oni z toho vypíchli, že on zpochybňuje to dvoustátní uspořádání, respektive předseda České poslanecké sněmovny říká, že lze hledat i jiná řešení, což je mimochodem také odklon od té české zahraniční politiky, ale jeho už evidentně pan premiér Babiš za to asi kritizovat nebude, protože už protože jsou ze stejné strany.
Říká zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak se k izraelskému plánu na anexi části západního břehu Jordánu stojí i další země Evropské unie a ostatně i Spojené státy?
Ano, tak spojené, co se týká americké administrativy Donalda Trumpa, tak ta jednoznačně podporuje, oni se podporují navzájem. Benjamin Netanyahu potřebuje Trumpa, Trump potřebuje Netanyahu a ze svých vnitropolitických důvodů mají i podobný, řekněme, politický styl. Takže ta jejich symbioza je jasná. A když Izraelci, premiér Netanyahu v rámci svých předvolebních kampaní loňského roku přišel s tou anexí, tak v podstatě vzkaz ze Spojených států byl, je to vaše věc, bude to vaše rozhodnutí, pokud my k tomu něco budeme mít, tak to s vámi budeme probírat diskrétně v soukromí. Tam se třeba mají řešit a možná už se řeší ty mapy, co přesně může a nemůže být anektováno a tak dále.
Co vůbec o tom plánu, samotném plánu víme? Co by se třeba stalo s Palestinci, kteří tam žijí?
No, tak to nevědí ani samotní Izraelci. To je totiž věc velice složitá. On dneska na to naráží velmi stručně i třeba další nebo bývalý velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider, že zkrátka jedna věc je, pokud na okupovaných územích vládne armáda, jak je to dosud, a druhá věc je, pokud tam najednou v rámci anexe má být ustavena civilní správa a pod civilní správou najednou budou Palestinci i má to i nevýhody pro Izrael. Já to řeknu jednoduše. Dneska, když se nějakého násilného činu na západním břehu dopustí židovský osadník, jakože se jich dopouštějí, tak ho soudí civilní soud izraelský. Když se stejného činu, třeba házení kamení na auta, dopustí Palestinec, tak jde před vojenský soud. Pokud tato území nějaká budou anektována, tak najednou i tento Palestinec bude mít přístup k právníkům, bude mít přístup k celé infrastruktuře izraelské civilní justice, takže de facto je to v neprospěch izraelských zájmů mimochodem. A to jsou všechno věci, které sám Izrael si musí nadefinovat.
Izrael argumentuje svými bezpečnostními potřebami a také se odvolává na biblický odkaz na historické židovské území, které se nachází na tom dnešním západním břehu Jordánu. Proč vlastně, Břetislave, užila ta debata rozšířit izraelskou suverenitu nyní?
No, protože to vychází z toho vnitro izraelského načasování. Já už jsem zmínil a my jsme tady o tom mluvili opakovaně. Izrael prošel trojími předčasnými volbami, v jejíž rámci premiér Netanyahu, aby asi posílil své šance u pravicových voličů, přišel s tou anexí a teď konečně byla ustavena vláda národní jednoty, řekněme, nebo široká koalice v Izraeli, modrobílý, což je centristická strana, plus pravicový Likud Benjamina Netanyahua, a tyto strany se dohodly, že už v létě od července je možné začít chystat tuto anexi, takže tím je ten harmonogram časový daný.
Kvůli izraelskému plánu předseda palestinské samosprávy Mahmud Abbas pohrozil ukončením platnosti všech dohod s Izraelem a Spojenými státy. Funguje vůbec nějaká komunikace mezi oběma stranami?
Ale ano, já především k těm hrozbám nebo varováním nebo výhrůžkám ze strany Mahmúda Abbáse, on už takto hrozil v minulosti několikrát, když zkrátka Spojené státy výrazně začaly podporovat Izrael v době Donalda Trumpa, tak on několikrát hrozil, že ukončí tu spolupráci. A toto je riziko i pro Izraelce. Oni jsou si toho velmi dobře vědomí, protože spolupráce v podstatě dnes mezi palestinskou samosprávou a Izraelem maří třeba rozšiřování sítí Hamásu, islámského džihádu a dalších militantních skupin na západním břehu Jordánu. Takže ona ta spolupráce je samozřejmě důležitá i pro Izraelce. Byť asi Abbas zase možná plácnul do vody. Ale já ještě zmíním to dilema bezpečnostní. Ano, tady je to vykreslováno, že je to v zájmu bezpečnosti tato anexe, ale pak si teda podívejme na to, proč 220 bývalých izraelských vojenských bezpečnostních činitelů, včetně bývalých ředitelů tajných služeb, varuje před tou anexí, že naopak výrazně zhorší bezpečnostní situaci Izraele.
Co vůbec ta plánovaná anexe znamená v kontextu mezinárodního práva? Co na to říkají experti?
No to je úplně další otázka. No zkrátka, tady jsou nějaké mezinárodní konvence, které už dnes, charta OSN a tak dále, které zakazují prostě dnes už jaksi rozšiřovat území státu vojenskými akcemi v zahraničí. A Izraelci jsou si tohoto velmi dobře vědomí. Oni vědí, že západní břeh je okupované území. Sami uznávají, že to není součást Izraele z hlediska mezinárodního práva. A teprve tou anexí by se to změnilo. A pak tady máme ty konvence, které toto zakazují a které Izrael samozřejmě zpochybňuje. Izrael neřekne, chystáme se porušit mezinárodní ženevské konvence. Takže říká, že se tohoto případu jejich ženevské konvence netýkají.
Je možné, že k té zamýšlené anexi vůbec nedojde?
No, je to velmi pravděpodobné dokonce. My se k podstatě vracíme až v jedné z posledních otázek, ale je dost možné, že je to zkrátka součást toho Netanyahuova předvolebního boje.
A nebo možná je to nějaké testování těch postojů.
Je to testování přesně tak a v tomto ohledu i třeba ten dopis ministra Petříčka a jeho kolegů může být motivován, vy jste se na to ptala, právě tím ukázat Izraeli, že i v České republice toto může být napováženou, nebo alespoň vytvořit takový dojem.
Jak už tady zaznělo, nová izraelská koaliční vláda složila slib. Po více než roce skončila nejdelší politická krize v novodobé historii státu a zeptám se, Břetislave Turečko, jestli teda opravdu skončila. Našla koalice ty styčné body, může to fungovat?
Ona, ta koalice, byla do velké míry motivována nebo vysvětlována koronavirovou krizí a já se obávám, i řekněme i v klidnějších časech, kdy se neřešil koronavirus, kdy se neřešila anexe, tak i zdánlivě stabilní izraelské koalice a daleko, řekněme, ideologicky semknutější nebývaly vždycky příliš stabilní. Takže já bych na ní rozhodně nesázel, tam je složitý mechanismus rotace třeba premiéra, teď je to Netanyahu, za 1,5 roku to má být Benny Gantz. Je otázka, jestli se to udrží celé funkční období.
Benjamin Netanyahu opět vede Izrael z pozice premiéra, nicméně neunikne soudu, který už začal v neděli. On sám hovoří o zinscenovaném procesu, za kterým stojí jeho političtí odpůrci. Takzvaný Bibi, jak se mu přezdívá, je nebo by byl prvně trestně stíhaný premiér v historii židovského státu. On čelí třem kauzám, které jsou pojmenovány 4000, 1000 a 2000. O co jde ve stručnosti?
Ve stručnosti prostě Netanyahu si dával různé výhody různým podnikatelům, alespoň podle obžaloby, podle policie, výměnou za to, že tito lidé budou podporovat jeho, řekněme, politické plány. Například jedny noviny o něm budou hezky psát a on výměnou zákonem omezí, řekněme, možnosti jiného tisku. Takže je to opravdu velice, velice spletité a zkrátka má to být všechno jaksi ze strany Benjamina Netanyahu a snaha zneužít svoji moc.
Říká Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Politický pad po 8 měsících skončil také v Afghánistánu. Prezident Ashraf Ghani a jeho rival v prezidentských volbách Abdullah Abdullah podepsali dohodu o dělbě moci. Jak to bude, Břetislave Turečku, vypadat v praxi?
Tato věc vlastně je v Afghánistánu aktuální, byla už v roce 2014, tehdy také volby skončily patem a tehdy Američané potřebovali v Afghánistánu klid, aby se mohli ze země stáhnout a aby měli s kým uzavřít, řekněme, dohodu o stažení nebo následný režim amerických a dalších mezinárodních sil. A tehdy bylo jaksi rozhodnuto, řekněme, v těch velmi těsných výsledcích, že prezidentem bude Ashraf Ghani a pan Abdullah, aby se necítil zcela odstraněn, tak pro něj byla vytvořena zcela nová funkce šéfa exekutivy, protože afgánská ústava nezná funkci premiéra. No a teď vlastně se ta situace opakuje znovu s výsledkem 50,64%, velmi těsným v prvním kole, tedy údajně rovnou vyhrál Ashraf Ghani podle oficiálních výsledků. A doktor Abdullah, který tento extrémně těsný a řekl bych až podezřelý výsledek zpochybňoval, tak tomu nakonec on si hrozil, on udělal vlastní ceremonii, on vlastně budoval paralelní vládu druhou v Afghánistánu, takže Američané z toho znovu měli opravdu těžký bolehlav, tak teď se vyřešilo, že Abdullah místo, aby si hrál na druhého paralelního prezidenta, tak povede mírové rozhovory mezi afgánskou vládou a povstalci z Talibánu.
Takže se obnoví ta jednání?
Je to otázka. Američané, jak víme, už na konci února se s Talibánem dohodli, že Talibán přestane podporovat v zemi teroristické skupiny a umožňovat jim tam činnost a výměnou za to se Američané stáhnou, což byl i mimochodem jeden ze slibů Donalda Trumpa. Takže teď se chystá stahování amerických jednotek. Dneska o tom znovu mluvila v noci CNN velice podrobně. A paralelně s tím ale Talibán má vyjednat mír přímo s afgánskou vládou. Takže teď se konečně snad vyřešilo, která ta afgánská vláda to bude, s kým eventuálně má Talibán jednat. A komplikací samozřejmě je, že i dosavadní nebo staronový prezident Ashraf Ghani zatím měl tu smůlu, že s ním Talibánci jednat vůbec nechtěli, protože oni říkali, že Ghaniho vláda je loutková vláda řízená Američany, tak proč by s nimi měl Talibán ztrácet čas a Talibánci skutečně raději jednali přímo s Američany v Kataru.
Mimochodem, čeští vojáci už nestřeží afgánský bagram v zemi, ale zůstali naši lékaři a školitelé těch speciálních sil. Lze vůbec odhadovat ten další vývoj situace, co všechno se na ní může podepsat, mít vliv?
Já si myslím, že ten trend je jednoznačný. My se bavíme teď v situaci, kdy vlastně ta válka nebo ten konflikt nebo mezinárodní angažmá nejen Američanů, ale i jejich spojenců, včetně České republiky, tam trvá už 19 let a zkrátka ukazuje se, že ani po 19 letech jsme nedosáhli těch kýžených cílů, o kterých se tehdy mluvilo. A teď paradoxně po dvou desetiletích se vracíme do situace, kdy v zemi evidentně získá podíl na moci, minimálně podíl právě Talibán, který jsme tehdy svrhli a mysleli jsme, že ho zadupeme do země. Nepodařilo se. Takže určitě dojde na těžké vnitřní diskuze na západě, k čemu to všechno bylo dobré, kde se udělaly chyby, proč jsme tam utopili jenom Američané více než bilion dolarů a zda opravdu ten výsledek tomu odpovídá. Zkrátka bude to velice svízelná situace a na koni samozřejmě pak mohou být státy, které z jakéhokoliv krvácení západu mají radost, ať už to může být Rusko, ať už to může být Irán a tak dále. Takže i tento rozměr tam je.
Může se do těch rozhovorů, do té politické situace nějakým způsobem promítnout mimochodem i situace s novým typem viru, protože Afghánistán je země zdevastovaná mnoha válkami, letitými konflikty a tam i zdravotní systém opravdu patří bohužel mezi ty nerozvinuté personálně i finančně poddimenzované a virus tam hodně řádí.
Tak určitě, prostě je to přesně jak říkáte, je to stát s velmi slabou infrastrukturou a za situace, kdy by byl ještě paralyzován nejen třeba úmrtím lidí, řekněme, a karanténami, ale prostě i finančně, tak pochopitelně výkon té státní správy, pokud se ještě více oslabí, no tak to ještě více nahraje těm, kteří se tu vládu snaží podkopat. A jedna věc je, že se Talibán dohodl s Američany, ale jinak pořád trvá konflikt mezi afgánskou vládou a Talibánci, takže je-li vláda oslabená, zase je to výhoda, řekněme, pro Talibance. Byť tedy nutno říci, že teď vlastně do včerejška platilo velmi výjimečné třídenní příměří, které Taliban vyhlásil na konec Ramadánu a 3 dny se skutečně v Afghánistánu nebojovalo.
Rozumí vůbec podle vašich informací, zkušeností místní lidé, Afgánci, tomu, co se děje tolik let? Nebo desetiletí?
Já se obávám, že ten jejich pohled je obecně zjednodušený. Ostatně i český pohled na Blízký východ je velmi zjednodušený, jak vidíme. A zkrátka taková ta v uvozovkách hospodská moudrost nebo čajovnická moudrost v Afghánistánu prostě je, že zase tady po Sovětech, po Britech, po Čingischánově je tady zase někdo, kdo chce dobít naší zemi. Dneska to halí do krásných frází. Takže ti Afgánci, jejich přístup je asi takový, pokud nám přivezete peníze, pokud nám tady něco vybudujete, silnice, nemocnice, pokud nám obnovíte školy, tak fajn, ale nemyslete si, že nám budete vládnout. A ti obyčejní lidé jsou prostě mezi dvěma kameny. Na jedné straně je požadavek, co od nich čeká vláda a mezinárodní společenství, a na straně druhé je Talibán, který má samozřejmě v mnoha ohledech úplně jiné cíle.
Tak to viděl Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Děkuji za váš čas, za vaše názory a těším se na příště.
Díky za pozvání.
Zita Senková zve k zítřejšímu, jak to vidím, mimo stem bude zahraniční zpravodajka Kateřina Šafaříková. Příjemný den s poslechem Dvojky.